Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobby tozalaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination ya RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamwa na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala deja bapesa ye vaccin wana ezo protege mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tu bandara couper sa vaccin à l'issue à l'ibosto et à rougeole. Il y a un wanande et protège à moi contre maladie. Vaccin wana, banda et commis couper sa mana RD Congo. En tout cas, le nombre de cas, ils a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccin, ils allaient couper sa ma, bah, quand ils allaient sous mingi te na RDC, mais dengue nini, bah, épidémie, ya rougeole, ils allaient toujours na katia RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera, na ba milieu, oyo, moi, insécurité, ils allaient, moi, bitumbe, ils allaient na mboka, pendant que, bah, tu vas se déplacer, pour bah, kende bisika, moussousou, ba raté qu'on a vaccin na bango ba na ba raté qu'on a vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na malade bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko binika malade wana nde tozomona et donc malade zozonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision na ngo ya ko éliminer ngo ya ko longola donc to lobela ka susu malade wana te na mboka na biso.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptômes lembo oyo lakisaka te oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Do lobi pona oyeba ke mwana zobela kitutu akubanda kumanifeste akozana fièvre ekozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre pour luba akupe akokosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo et akozala na ba ma poti na misu et en plus ba eruption donc ba bouton mbouma un peu sous forme et couleur rouge mais le colapso posonapso zaka déjà mwindu rougeâtre wana mona na raté mais mbouma nzoto mobimba okosanti okoyeba que oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complications nini ekoki ko pesa ma epa ya mwana o aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complications ezala vraiment minime mais quelques fois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba ba gouttelettes ça donc et outil pour la respiration jusqu'à tout pemaka le bronchite l'infection donc tout ce qui est respiratoire résulte en pema des mois la coquille comme manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit car l'année zala qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du moment que vous autres traitez symptômes témoins à zo qui n'est pas aussi fondré des bana basa et beaucoup famille mais la moukoulé à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes on a que moi à zo koussoula ou pessi kissi en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui n'est pas beaucoup
wana ezala qui docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala recherche naye na katia programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.